Да, така е. Все, що този автор на пісента казва, чи всичко, каквото ідва, дали скрип или нешто друго, то і іска да се довірява на Господ і із цяло да се довірі на Него. Все, що і ні ісками, да се довірім на Него, за що то знаєм, чи той може много добре доводит, то и знает, как да се провожда, да реководи, знаете ли, че не само това, но и когато не сме още на земята, тук сме по това время, искаме да следваме, да вървим така, както пише в Исаия, 61 глава от стих 10. «Ще се веселя много в Господа». Душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ми облече с одежди на спасение, загърна ми с мантия на правда, като младоженец, украсен с венец, като първосвещеник, и като невяста накитена с украшенията си. Защото, както земята произвежда растенията си и както градина прави да расте посятото в нея, така Господ Бог ще направи правдата и хвалата да израснат пред всички народи. До тук. Това чудно, славно Божие Слово. Искам сега да попитам, дали Господ не е направил това, което тук не се казва в 11 стих? Нали той дава така, че правдата да израсне во всички народи? О, братя и сестри, ние виждаме, че Бог всичко това го прави. Всичко, което Той обещал, Той това държи на думите си и го изпълнява. Ние като вярващи можем всичко това да го наблюдаваме и можем с ясност да осъзнаваме, че всички думи на обещанието, дали те са в Стария Завет или в Новия, те намират изпълнението си в определение дни, както е било предсказано. И виждаме по наше время толкова много неща се изпълняват, но искам да кажа, че това може да виждат само унези, на които Господ дал разбиране за това. Братья и сестри, ние не искаме сега да се превознасяме или да мислим за себе си много, но ние, като Божие деца, можем само да прославяме Божията милост и доказваме, че Той не дал очен михлем, Той не отворил ухоту, Той не даде разбирание, така че да можем да приемаме и с висок глас да восклицаваме, както тук пише, че ще се весели за Господа с висок глас, и душата ми ще се радва в моя Бог. О, това е толкова добре, братя и сестри, нещо друго ни не остава, и не искаме нещо друго, а само да се радваме за всичко, което Господ е дал. Знаете ли, че когато едно дете нещо получава, му дават, той се радва, когато нещо ново му дават. И Господ не даде нещо ново, ни толкова трябва да се радваме, той не даде. И не откри това, което остана за мнозина хора скрито. Относно всички тези времеви периоди, обаче нас той не избрал за това, а предназначил, за да може да не открие своята си слава. И за да изяви унеси неща, които бяха скрити. О, на Господа бъде хвалението. ще се веселя много в Господа, душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ме обличе с одежди на спасение. Направил ли го Той това? Да, Той нас наистина не облече, даде ни спасение. Нали можем да Му благодарим за толкова прекрасна дреха? Аз вече казах, че когато едно дете нещо получава ново, то се радва. Колко повече ние трябва да се радваме и много да благодарим, да се покланяме на Господ, нищо друго ни не остава. Нека да се издигнем и да се покланяме заедно. Небесни Отче, аз Ти благодаря от дълбочина на сърцето си, все, що е в този ден. Господи, аз Ти благодаря, че Ти даде на нас одежда на спасението. Господи, искаме да се радваме, да възклицаваме с висок глас, да прославяме Твоето свято име, тъй като Твоето име е над всички имена, в което има спасение. Само ако помислим, какво Ти вече в нас направи, и все още продължаваш работата, все, що и днес сутринти Ти говориш и към нас, чудесно говориш, и, о Господи, ние Ти благодарим от дълбочина на сърцето си. Аллилуйя! Господи, какво можем да кажем? Илай, помогни ни днес, все, що и слитобит сега. Благослови, мой брат, благослови не всички заедно, всички, които сидим и слушаем, и нека правилно да чуваем. Слава Те, да бъде донесена на Твоето имя. Господи, на Теб, да бъде издигнато поклонение, чест, в името на Исуса. Амин. Амин. Нека да седнем. Молите, брат Франк. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Аз не мислях, че толкова бързо ще трябва да изляза. И знаете, че да работиш цял работен ден не е толкова тежко, отколкото да проповядваш една проповед. Не става дума да прочетеш нещо или имаш подготвен материал да прочетеш. Това може, но когато пред Бога осъзнаваш отговорността и знаеш, че за всяка една проповед, за всяко богослужение в онзи ден ти ще отговаряш, тогава всичко изглежда различно. Понякога хората не разбират, в какво напрегнато състояние се намират хора, които са взели отговорността пред Бога. Затова аз не моля сега да ми съчувствате, но моля за разбиране. Това не е толкова лесно да проповядваш Божието Слово по това време. Може би за някое това е лесно да проповядваш проповед за някоя тема и да говориш за това, но да предаваш нататък Божието разкрито Слово, така както Господ го е дал и го е казал, това е свързано с голяма отговорност. И аз отскоро сега написах на един брат, а на другия пък казах, че много неща имаха началото си и те ще имат краят. Но Божията любов никога не преминава. Тя няма начало и няма край. И във връзка с това мога да направя и забележка, но това е защото Бог е милостив, милосърден, но никъде не е написано, че Бог е милост или Бог е милосърдие. Не. Написано е, че Бог е любов. Който прибитва в Бога, той прибитва в любовта. за что-то то и получил Божие это милост и милосердие. И когда-то брат Рус подчертаваше тази мысль, что Бог не дал по милост много нови нечто, тогава дойде в сердце туми онова място от Писанието, че Бог искаше да ни даде на нас ново сердце и нов дух. Какво ще ни помогне да получим много нови нечто, но ние не сме получили от Бога ново сердце, нов дух, нов живот. В такой случай не просто старая дреха, такая слагами подплатки от нова тыкан, изглежда яки добре, но не чухме, че Бог и дал на нас дреха на спасение то, полнотата на спасение то, за кое-то получавание Библията, как то и пее один автор на песента, не може да бидеш искупен само наполовин. За душата това е недостиг, за пълнотата на спасението не получава нашата Библия. И това Бог го е обещал. И ние знаем, че Бог винаги изпълнява това, което е обещал. Възлюбени, ние изобщо не желаем да отговаряме за унези хора, на които сме проповядвали, а те не са спасени. Искаме да проповядваме Словото така, че всички, които слушат Словото, да имат реална възможност да преживеят Бога и ние отново да ги видим там в вечността. Аз изобщо нямам никакво желание сега тук на земята да проповядвам на хиляди, а там пак дори 10 човека да не срещна. Аз по-добре ще проповядвам на 100 човека, а там пред Божия престол да видя 1000. Това е моя купнеж. И така ние просто желаем Бог да ни благослови и да бъде с нас. Може да ми повярвате, час идвам тук, също така, както ви идвате и казвам, Боже мой, какво да донеси, какво слово аз трябва да чети, какво ти искаш на нас да ни кажеш. Аз не идвам тук с някаква подготвена програма. И ето отново моите очи застанаха върху думице пророк Ісая, 61 глава, стих 6. «А вие ще се наречете свещеници на Господа, ще ви казват служители на нашия Бог». Още в Стария Завет Бог е дал обещание. И след това 10 стих. «Ще се веселя много в Господа, душата ми ще се радва в мой Бог». Вие помните ли, как Мария славяше Бога, когато ангел Гавриил дойде при нея и каза, че тя е блаженна, защото е повярвала, намерила милост пред Бога. И след това тя каза, «Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой». Какво е това? Тя е чула обещанието, тя е повярвала на него и от нея можеше да се чуе тези думи и тя в поклонение това го каза в молитвата си. И това се случва с всички, които сега по това време вярват на Божието Слово. Блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното е. И след това на ней не было сложно да каже тези думи за хваление. Все, что то трябва и ние да го имаме. И така, так мой брат Рус, цитираше от словото, без да го прочете, това е Ефесяни 1 глава от стих 17. Така че Бог на наше Господ Исус Христос, Отец на славата, Да видит Дух на мудрость и откровение в познавании то на Него самия, като просветли учите на сердце тови, зато знаете, каквая надежда то на Него то призывание, каквое богатство то на слава то на Него то наследство. В святите. И каквое превосходното величие в Неговата мощь кем нас вярващите, спорит действието на мощта на Неговата сила. Итака, в начало-то соговори, че Бог иска да просветли учите на сердце тоние, за да можем ние да разберем, за какво става дума в Божието царство по това время. Во връзка с това може да се чете, виднеш, в Ефесяни 3 глава от стих 4. Тук пише, от което, като прочитете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духи. Имаше такова время, когато Бог скриваше нештата, докато не дойде исполнението на това, което Той обещал. Той и говорил через пророците си. След това в Новия Завет Той имал апостоли, на които могъл да посочва нештата, за които са пророкували пророците, те ето са изпълнили. И така апостолите на Новия Завет отново издигали на светилникът изпълнението на пророческото слово от Стария Завет. Дори и самият наш Господ Иисус, Той беше най-добрият пример за това, когато в Лука 24 глава Той каза такива думи. Позволете ми да го прочете. Това е стих 44. Им каза, тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори умы, за да разбират Писанията. Наш Господ посочваше на онова, което трябвало да се изпълни. Относно написаното в Моисееви закон, в пророците, в псалмите. И така, всичко, което е било казано в целия Стар Завет, то се изпълнява в продължение на целия Нов Завет по време. Искам да ви покажа чудесно съответствие на написаното от Божиите мъже в Новия Завет. Това не е така, че Павел да се договори с Петър и да се ответства така всичко. Но това беше Святия Дух, който говореше и чрез двамата, така че да има пълна синхронизация. Божието Царство не нагласят нештата предварително, но в Божието Царство нештата съответстват едно на друго от самото начало им. То ни трябва себе си да доведем в състояние на съответствие со Словото. аж ти чити у Ефесяни 3 глава, от стих 9, искам, де разберет всички, в каквое раскривенето на тайната, която е била скрита от древността, в Бога Творецът на всичко. Сега запомнете си това слово. Става дума за тайна, която е била скрита от началото, от древността. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Онова, което е било от древността, скрито в Бога, точно тази мощна тайна, тя трябвало да бъде разкрита и проповядана. Нека да четем Деяния на апостолите 3 глава, и там ще намерим същата дума древността. Деяния на апостолите 3 глава, стих 21 и нататък. Тук се говори относно Иисус нашия Господ, когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на своите свети пророци. Бог си имал негови слуги, пророци. Той искал да даде, да извести своя свет от древността на неговия народ. И той и говорил чрез пророците. Това все още пише в Амос, 3 глава, 7 стих, че Бог няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите си пророците. И ако ние ще прочетем последните два стиха от Стария Завет, които много хора ги подминават, хората повечето читат само един стих, който говори за пророка, който има да дойде, обаче в предишния стих е написано: «Помнете закона на слугата ми Моисей, който му заповядах на Хорив за целия Израил, наредби и правила». Ето, аз ви спращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа. Взаимовръзките с изпращането на този пророк се говори, че бил даден закона на Моисей преди това. И има хора, които се припъват на това, че Божия пророк взимал толкова много места от Стария Завет. Обаче, ако той не би това го правил, той не щеше да бъде пророк. Пророкът трябва да се завръща към пророческото слово. Това е поръчението му. В това е служението му. И ние веднъж завинаги трябва да разберем, че не можем само да говорим, че да, ето ние живеем в Новия Завет, да, аз вярвам на това с цяло сърце. Това е 100% истина. Обаче защо ние живеем в Новия Завет? Защото ние имаме и Стария Завет, и изпълнението на Стария Завет, ние го виждаме, че то стана в Новия Завет. Това е като две крила, на които може да летиш. И това са двата завета, Стария и Новия, техните обещания, изпълнението им. И нашия Господ каза, че всичко трябва да се изпълни, което е било казано в Моисеевия закон, в псалмите и пророците. Павел искал да раскрие на Церквата Божията тайна, и Той успял това да го направи по Негово време, колкото му е било дадено. И днес ние трябва да си признаем, ако прочетем 1 Тимотей 3 глава, 2 Тимотей 4 глава и още други места, където Павел казва, че Духът ясно говори за онова, което ще бъде в последните дни. Обаче той не е доживял до последното време. Обаче чрез Духа той могъл да изяви онова, което ще става в последните дни. И понякога, говорейки за това, че Бог е употребил брат Бранхам по особен начин, и чрез това беше установена част от историята на спасението, тогава идват книжниците и просто казват така, неговото име по принцип тогава трябвало да бъде написано в Библията. Възлюбени, нашите имена са записани в книгата на живота на Агнето. Но аз днес ще ви попитам, беше ли написано името на Павел или на Петър? Беше ли написано дори името на Иоанн Крестител? Не. Там само беше казано, че това е мъж, пратен от Бога. Той трябвало да дойде, за да подготви пътя за Господа. Каквото и да бъде името му, това не е от значение. Ставаше дума за служението, което той трябваше да изпълни. И там, в момента, когато Божието служение се изпълнило, неговото име влезе в историята на спасението. Същото става и по нашето време. Тогава дори не е имало написано, че той ще кръщава. Хората тогава можаха да дойдат при него и да му кажат, «Я кажи, как ти мислиш себе си да узакониш и какво ще кажеш?» Но Бог е дал отговор. Той просто е знаел своето си поръчение, той не е спорил, той отиде на Йордан и проповядваше. И Бог водеше хората да дойдат там да слушат. И в един ден той каза, че той трябва да расте, а аз да се снишавам. И той каза, че приятелят на младоженица слуша и се радва твърди поради гласи на младоженица. И така тази моя радост се изпълни. Иоанн е трябвало да направи един мост от Стария Завет в Новия Завет. И той трябвало да представи Месията, Искупителят на народа. И има още по нашето време такива, които казват, да, но защо брат Бранхам беше взет толкова рано, преди да се завърне Господ Исус? А пока ще ви попитам, защо Иоанн беше убит, преди Христос да пролие кръвта си на Голготския кръст? Тогава, когато поръчението му вече е приключило и служението му е завършено, той можа да тръгне от тук. И дори когато някои от негови ученици не можаха да повярват, че Христос е Месия, той ги прати при него да питат, дали това е той. Йоанн вярваше с цяло сърце. Той видя, как Духът слиза, като гълъб на Исус слезе. И той това свидетелствуваше пред Бога и хората. Но неговите ученици се държаха за него. Те имаха трудности да последват Христос. И след това самия той ги прати При Господе те получиха правилния отговор. Возлюбени, позволите мне сега докажать, че не ни сме последовали Иоанн или Павел или брат Бранхам, не сме последовали Иисус Христос, наш Господ. Тези Божие мъже само посочвали на нас пытя към Бога. И не распознахме Христос и сила тому на воскресението. Това отново искаме да го преживеем. Тогава учениците на Иоанн станаха ученици на Иисус Христос. В такое время на хората малко им трудно, за да разберет нештата. Има много различни ученицы, но много са малко ученицы на Иисус Христос. Некогда разберем това поучение да приемем и да разберем, каква цел има Бог и че всичко то я направил по Негова милост. Не следва меня, как и религиозен управитель, но следва ми Господ, който не искупил, и разглежда ми служение туда дано от Бога, според Библията, и радва ми се, че Бог ни не забравил, но той неговото пророческо слово издигнал на светилника, и то свети в темно място. Возлюбени, през този уикенд аз получих такава подкрепа и такова благословение, лично аз получих. Аз можах да черпя от Божието Слово, както беше много отпреди така смен. Това беше едно живо, мощно действо, що Божие Слово, което дойде при нас, който това не го усеща, че Бог говори с нас, той трябва в сърцето си да има обновяване, ново преживяване с Бога. Възлюбени, Словото Господно не идва към столовете, на което сидим, но то идва при сърцето ни, и ние трябва да го приемем. Мисля, че ние това сме го направили. Може би някои неща още не се изпълнили, но те ще се изпълнят скоро. И ние трябва да употребим всяка възможност, която имаме, и да служим един на друг за изграждане, за увещание, да съдържим един друг като един човек, едно сърце и една душа. И вие ще видите, що в нашето събрание един член с другия ще бъде съединен, ще бъдат заедно, тогава ние ще можем да излезем срещу врагът. Ние забелязваме с точност. Мисля, че преди брат Рус употреби тази дума политика, но има хора на различно мнение. Но когато става дума за някакъв враг, тогава всички са на едно мнение. Святото Писание в Галатяни казва, че ако някой мисли за нещо по друг начин, Бог и това ще му открие. Не нужно за тези неща някой да губи време, а още повече пък да спори. Ние трябва да вървим напред с нашия Господ и да стоим заедно по това време, ако искам да останем до края. Божий народ има само една възможност да остане до края. Това е да бъдем едно с Бога и да вървим в крачка след нашия Господ, който е главата. Това е Иисус Христос, наш Господ. И всеки трябва да изпълнява поръчението даденому в това, което Бог му е дал или го е поставил там. Не е нужно някой да изпълнява чуждо поръчение или да настъпва на краката на някой. За всички нас има много място в Божието Царство, за да работим заедно, да действаме, да сътрудим, докато Господ ще се завърне. Едно можем да кажем само, че този, когото Бог праща, той говори Божої думи. І всічки, които са от Бога, ті слушать Божието Слово. І това е, в което ні се нуждаем по това време. У нези ништа, които още ні се изпълнили, те ще се сбиднат в определено време. Нашите тълкования няма да доведат Божите обещания да се изпълнят. Напротив, те ще ни пречат. Бог, неговия спасителен план, ще го доведе до края, целенасочено. Точно на това стои нашата вяра. Тя е веднъж завинаги закотвена и няма никой, който може да ни отличи от Божията любов, която е в Исус Христос, нашия Господ. Нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, не може да ни отличи от Божията любов. Тя е много дълбоко в сърцето ни. И онова, което Бог е направил, това ние го носим като нещо скъпоценно, което изобщо можем да имаме на тази земя. Моята молитва и желанието ми е в това, че всички, които слушат утвореното слово на това време, нека те да разберат, че Бог ги е посрещнал. Небесата ще бъдат пълни, не се безпокоете, няма да остане празно място там. Вие, които сте поканени, призовани, вие сте, които трябва да дойдат там, вие сте, с които Бог сега говори. И сега става дума ние, какво ще му отговорим. Другите се опитват да станат блаженни по собствен начин и мислят, че ще влязат в славата. А ние можем да влезем там само според това, което Бог е обещал в Словото си. И ние сме готови към това, защото няма друг път. Има само един път, само една истина, само един живот. И има само този, който е казал, аз съм пътят, истината е животът, аз съм възкресението и така нататък. Нека Господ, като най-високата глава на църквата, да привлече към себе си всички членове и да благослови с благословението на всемогъщия Бог, което дойде в църквата чрез Христа. Христос трябваше да претърпи на кръста и да умре, за да може ние да бъдем живи и да бъдем благословени. Проклятието дойде върху Него. Нашите грехове, нашата вина беше върху Него положена, за да имаме ние мир и да бъдем изцелени в Неговите рани. Възлюбени, нека днес никой да не остава нем. Днес ние искаме да получим език на свободата, подобно както Захария тогава видя, че обещанието се изпълнило по време на раждането на Иоанн, който предшествал Христос. И изведнъж, що е започнал да говори, защото обещанието се изпълнило. Хората, които са участници в изпълнението на обещаното Божие Слово, техния език се освобождава и те могат да хвалят, да прославят Бога, да му донасят поклонение. Я смисля, че и ние днес трябва да отделим време за това и заедно да прославим Господа единодушно с едни уста, да му благодарим, да донесем пред Него цялото Негово дело, да го помолим, Той да бъде милостив към всички нас и да промени в нас всичко, чрез нас и наоколо нас. і Бог де дойде ким своїти сі право. А з дня сутринти само сам акцентирал на товаченні вярвами, в избранні то, в предопределенні то, но ні не вярвами, на товаче дявола има право или моє разрешено, да играя с вярваштите на футбол, ні не вярвами, че врагит има право, да полага рецетиси, вверху наследие то насвятите, не вярвами, че Бог нас не предназначил, задовлезем в духовна та битка и доворвим напред, доверявайкися на Господа. И вижте, видите, че дьяволе вече победение враг, снегу самиет Господ вече, имаше дело и той го победи. Сега трябва в сърцето ни да дойде вяра чрез проповедта. И тогава вярата ще стане нашата победа, с която святий победен. Ви знаете, 1 Йоанново 5 глава, какво пише там? И това е победата, която е победила святий нашата вяра. За що изобщо се проповядва? Всичко да остане по-старому ли? Или Бог в нас да произведе вяра? За да бъде изявено в средата ни, как действа Неговия Дух, Словото и кръвта Му. Възлюбени, днес искаме да се доверим на Господа така, както никога преди не е било. И вижте, видите, че колкото повече не доверяваме на Бога, толкова и повече Той ще може да направи. Когато ние идваме с неверие и со страхуваме, ние нищо няма да получим. Но когато ние вярваме, то знаем, че Той възнаграждава всички, които го търсят. Както пише в Евреи, и днес Той изобилно ще ни възнагради. Може ли ви да вярвате, че Бог чува молитвите? Може ли да вярвате, че властта на сатаната е отнята? И че ние, чрез Исус Христос, нашият Господ, сме станали победители по Негова милост, тогава ние желаем заедно на нашия Бог да отдадем чест. Мисля, че днес може да излезем напред. Нека всички да излезем напред и заедно да благодарим на Господа. Не нужно някой да остава отзад. Не излезем и напред с вяра. И ние не само ще молим, но ние ще благодарим на Бога, че Той вече не е чул, ще стоим на Слово Тому. Свяра, фунова, че нещата, които Той ги обещал, ще ги изпълни. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Тък му какъвто съм, со срам, грешник, без извинения, обръщамся към Твоя храм, дохождам, Божия Агнец, какъвто съм в Твоята кръв, моето упование, и в вечната Твоя любов, полагам, о Божий Агнец. Давайте сега да се молим. Господи, ние идваме сами из това, което нас не натоварва или нас не вдъхновява, но не идвами пред Теб цялото Твое дело, цялото Твое множество искупено чрез кръвта Ти. Народи Ти, който е по цялата земя. О Боже, дай от Тебе потвърждение, така че в целия свят да може да разпознаят, че това все ти, който говори, действа и който отговаря, който потвърждава думите на своите си слуги и който потвърждава казаните думи и съвета на своите си пророци. О Господи, как Той е казал, Авакум пророк, дори и пророчеството да се забави, чакай го, то ще се изпълни. Боже мой, не сме тук, защото Ти говориш с нас. И за това ние имаме смелост да говорим с Теб. Ние идваме под кръвта на Агнеца, идваме при Твоя престол на милостта Ти. Ние Ти благодарим за този уикенд, почивни дни. Благослови всички, които ще слушат тази запис на проповедта. О Боже, ако ние ще разгледаме нашето немощно състояние и колко сме ничтожни, тогава за нас става все по-скъпоценно Твоето величие, Твоята сила. Аллилуйя! Хваление, чест да бъде донесено на Теб, защото когато ние сме немощни, Ти си силен в нас. Когато ние сме нищо, тогава Ти си в нас всичко во всичко и така во всички нас. Аллилуйя! Хваление да бъде издигнато на Теб, Боже мой, аз усещам Твоето присъствие тук, в тези моменти, в нашата среда. Аллилуйя! Ти променяш живота ни и нашето сърце, наше ум, нашето ходение, наше живот и всички наши дела те се променят в Твоето присъствие, когато сме. Аллилуйя! Хваление и чест! И поклонение да бъде донесено на Твоето име. Господи, също моля за предстоящото пътуване, аз го донасям пред Теб. Това е до Индия, Филипини, Сингапур. О Господи, цялата Азия и Африка, и Северната Америка, Южната Америка, тези континенти, цялата Европа и Китай, Русия, Япония, всички народи, Боже мой, Ти си Бог на всяка плит. Бъди милостив, говори, застепи нещата за прославление и чест на Твоето име. Аллилуйя! Хваление и чест да бъде донесено на Теб. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже мой! Бог мой!